ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงของหมอกควันแบบนี้นะคะที่ทั้งทางภาคเหนือเราเนี่ยเจอกันเป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆหลายเรื่องนะคะและสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของหมอกควันแบบนี้ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะหลายท่านสงสัยไหมคะว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าในช่วงหมอกควันเนี่ยเราจะเลือกหน้ากากอนามัยยังไงที่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้และในแต่ละชนิดเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ว่านวิริยาซึ่งท่านก็เป็นคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มช.ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะทราบว่าในปีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของวิกฤตหมอกควันกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกปีกันเลยทีเดียวสถานการณ์ปีนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ
ปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ปกติไม่ปกติในที่นี้คือฝุ่นมาเร็วกว่าปกติแล้วก็อาจจะยาวนานกว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นปีที่แห้งแล้งเป็นปีแล้งปีร้อนนะครับ
ทั้งร้อนแล้วก็แล้งด้วย
ใช่พอร้อนและแล้งดังนั้นเชื้อเพลิงที่จะเป็นการเผาไหม้การเผาไหม้เชื้อมันก็จะดีมากดังนั้นคือภาวะหมอกควันปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยกันบ้างค่ะซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันสุขภาพนะคะของคนเราเนี่ยในการที่ไม่ให้ PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายนะคะหน้ากากอนามัยแต่ละประเภทเนี่ยเราก็เห็นกันวางในตลาดกันค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวจริงๆแล้วมีกี่ประเภทคะอาจารย์คะ
จริงๆหน้ากากเนี่ยถ้าเราแยกประเภทการใช้น่าจะต้องมีแค่2ประเภทประเภทแรกก็คือ respirator ตัว respirator ก็คือบุคคลปกติที่สามารถที่จะใส่ได
้
ตามปกติที่สามารถป้องกันฝุ่นป้องกันเชื้อโรคเข้าหาตัวเองนะคร
ับ ใส่เพื่อการป้องกัน
ป้องกันอันดับที่2ก็คือคนป่วยคนป่วยเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปหาคนอื่นดังนั้นหน้ากากชนิดนี้จะต้องเป็นหน้ากากที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายตัวป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆก็คือหน้ากากสีเขียวหน้ากากอนามัยธรรมดาครับ
ค่ะอันนี้เหมือนที่เราคุ้นๆกันบ่อยๆแล้วก็หาซื้อได้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงหน้ากากสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วที่เคยเห็นมันจะมีสีเขียวบ้างสีขาวบ้างสีดำบ้างค่ะต่างกันไหมคะแต่ละส
ีจริงๆแล้วต้องดูประสิทธิภาพข้างในนะครับส่วนมากแล้วสีเขียวกับสีขาวเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ต้องดูก่อนว่าสีขาวเนี่ยใช้แบบไหนสีขาวเนี่ยปกติแล้วมีมาตรฐานที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือพวก N95 KN95 KF94
ที่เขาจะมีปั๊มติดตัวหน้ากากด้วยอ
ันนั้นคือมาตรฐานตามประเทศต่าง
ๆค่ะ
แต่ประเทศเรายังไม่มีนะครับ ประเทศเรายังไม่มีส่วนหน้ากากสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสากลก็เป็น surgery mask นะครับ surgical mask นั่นเองนะครับก็คือเป็นหน้ากากเขียวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
สำหรับคนป่วย
ใช่ครับส่วนสีดำเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะเรียกว่าหน้ากากที่มีฟิลเตอร์ประเภทคาร์บอนอยู
่
ตัวคาร์บอนฟิลเตอร์ตัวเนี้ยจะป้องกันพวกกลิ่นต่าง
ๆ
พวกสารเคมีที่เป็นสารละเหยต่างๆได้ดีค่อนข้างดีครับ
ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะ
ใช่ครับ
แล้วเคยได้ยินค่ะว่าเอ๊ะเวลาเราใส่เนี่ยเราควรจะใส่สีเขียวไว้ข้างนอกหรือว่าสีขาวไว้ข้างนอกคะ
อ๋อจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยผลิตให้ด้านหน้าเนี่ยมันส่วนมากแล้วจะป้องกันน้ำ หรือป้องกันสารคัดหลั่งมากกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปทดสอบทั้งข้างหน้าข้างหลังมันสามารถป้องกันน้ำได้ทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าด้านในต่างหากส่วนมากแล้วหน้ากากสีเขียวจะมีอยู่3ชั้นชั้นข้างในเนี่ยมันจะเป็นชั้นฟิลเตอร์ที่สามารถป้องกันพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมแต่ว่าชั้นข้างหน้าสุดเนี่ยส่วนมากแล้วจะป้องกันน้ำดังนั้นคือเรามีวิธีสังเกตอย่างง่ายที่สุดก็คือถ้ามันเป็นมันเลื่อมๆ
ที่ดูกันน้ำได้
ใช่กันน้ำนะอันนั้นเราออก
อ๋อเลื่อมๆเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
ส่วนมากแล้วสีเขียวจะออกด้านนอกไม่ใช่อยู่ด้านในนะครับจริงๆแล้ววิธีสังเกตง่ายๆคือถ้ามันจะมีตราปั๊มครับถ้าอ่านไม่กลับหัวหรืออ่านเป็นภาษาปกติเอาไว้ด้านนอกครับผม
อ๋อค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะคะอาจารย์คะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะได้ยินอาจารย์บอกว่าถ้าหน้ากากสีเขียวที่อาจจะมีการวางขายโดยทั่วๆไปเนี่ยจริงๆแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการป้องกัน PM 2.5 ได้ไหมคะ
จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้ากากเนี่ยจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่ามีอยู่ปัจจัยอยู่2อย่างอันดับแรกคือประสิทธิภาพของหน้ากากว่ากรองฝุ่นได้หรือเปล่ากรองฝุ่น PM 2.5 ได้หรือเปล่าไอ้ตัวสีเขียวจริงๆแล้วตามประสิทธิภาพของมันเนี่ยสามารถป้องกันได้ประมาณ 60%
ประมาณ
นะครับประมาณ 60% แต่ว่าอันดับที่2ปัจจัยที่2ที่สำคัญมากกว่าก็คือความฟิตของใบหน้าเพราะว่าอากาศต้องผ่านฟิลเตอร
์
ถูกไหมครับต้องผ่านการกรองก่อนถึงจะเข้ามาหาเราได้แต่อันเนี้ยเวลาเราใส่หน้ากากสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้กรองอย่างนั้นส่วนมากแล้วมันไม่ผ่านฟิลเตอร์แต่มันจะเข้าไปผ่านบริเวณช่วงที่มันกลวง
อ๋อมีช
่องว่าง
เราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยหน้ากากสีเขียวใส่แล้วสบาย
ใช่จริงๆแล้วคือเราหายใจเอาอากาศเข้าทางนั้นมันก็เลยไม่อึดอัดแต่หน้ากากที่มันสามารถป้องกันได้ดีเนี่ยถ้าใส่แล้วมันจะฟิตพอมันฟิตมันก็จะเริ่มอึดอัดพอมันอึดอัดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากใส่แล้วเพราะว่ามันอึดอัดแต่จริงๆแล้วอันนั้นแหละครับสื่อป้องกันได้ค่อนข้างดี
ก็คือให้พยายามให้มีความแนบชิด
กับใบหน้า
ค่ะชิดกับใบหน้าเราไม่มีช่องแบบนั้นนะคะค่ะแล้วในลักษณะของหน้ากากอนามัยเวลาที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยค่ะเราควรจะเลือกลักษณะแบบไหนคะอาจารย
์อันดับแรกของการเลือกซื้อคือ1ราคาต้องยุติธรรมหมายถึงว่าราคาต้องไม่ถูกเกินไปหรือแพงจนเกินไปถ้าถูกเกินไประวังของปลอม
ช่ว
งนี้คือของปลอมแพร่กระจายค่อนข้างเยอะมากแล้วชาวบ้านปกติจะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอ๊ะอันไหนของปลอมอันไหนของจริงซึ่งมันเหมือนกันมากประเทศจีนปลอมประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากดังนั้นถ้ามันถูกเกินไปแสดงว่าอาจจะเป็นของปลอมแต่ว่าต่อไปเราก็ต้องดูอีกครับว่ามาตรฐานแต่ละมาตรฐานก็จะมีการควบคุมอยู่อย่างเช่นที่เรารู้จักกันเลยก็คือ N95 จริงๆ N มันไม่ใช่ number นะครับ N คือ non resistant oil ก็คือมันไม่สามารถป้องกันฝุ่นที่เป็นน้ำมันได้จริงๆอันนี้เป็นมาตรฐานของอเมริกามาตรฐานของอเมริกามี N95R95 P95
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วไอ้3อันเนี่ยลักษณะคือใช้แตกต่างกัน N95 ใช้ปกติ R95 เนี่ยใช้เหมือนว่ากึ่งฝุ่นที่มีน้ำมันหรือสภาวะปกติที่การทำงานมีน้ำมันเป็นส่วนผส
ม
นิดหน่อยแต่ส่วน P เนี่ยต้องเป็นoil proof ก็คือเหมือนกันน้ำมันได้เลยจริงๆแล้วหน้ากากพวกประเภทนี้ไม่ได้เหมาะสมสำหรับบุคคลปกติแต่เราอะมาดัดแปลงเพื่อเป็นใส่ในปกติเพราะว่าสภาวะของเรามันไม่ปกติเพราะฝุ่นมันสูงถูกไหมครับ
แต่ปกติเขาใช้กันที่
ในโรงงานในโรงงานหรือบางอาชีพอย่างเช่นหมอที่อยู่ในสภาวะที่อันตรายมี
ความเส
ี่
ยงสูง
ใช่อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีฝุ่นเยอะโรงงานเหมืองแร่อะไรเงี้ยครับส่วนมากจะใช้ประเภทนี้มากกว่าดังนั้นคือพวกนี้ครับเขาจะต้องออกแบบมาให้เหมาะสมต่อลักษณะงานตอนนี้เราดัดแปลงมาใช้จริงๆแล้ว N ที่เรารู้กันเนี่ยเป็นของอเมริกาทั้งหมดแล้วของไทยมีไหมจริงๆเราไม่มีมาตรฐานนะครับทางฝั่งเอเชียเนี่ยมีไหมมีนะครับฝั่งเอเชียก็จะเป็น KN95 เนี่ยก็น่า จะยึดหลักของอเมริกาแต่ KN95 เป็นของประเทศจีนส่วน KF94 เป็นของเกาหลี94เนี่ยมาจากมาตรฐานของยุโรปยุโรปเนี่ยจะมีมาตรฐาน FFP1FFP2 FFP3
ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศด้วย
เนี่ยเราจะต้องดูว่าไอ้แมสตัวเนี้ยมาจากที่ไหนยังไงบ้าง
แต่ว่าที่เราเห็นกันได้เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็น N95
ใช่
ตรงนี้สามารถที่จะป้องกัน PM 2.5 ได้
ใช่ครับผมจริงๆแล้วมาตรฐานทุกมาตรฐานนะครับสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้เกือบหมดเพราะว่าอย่าง N95 ทดสอบที่ 0.3 ไมครอนก็เล็กกว่า 2.5 อยู่แล้วส่วน KN95 ก็ทดสอบที่ 0.3 เหมือนกัน FF ของยุโรปก็ทดสอบที่ 0.6 ซึ่งก็กัน 2.5 ได้อยู่แล้วแล้วก็ KF94 ก็ป้องกันได้เหมือนกันนะคร
ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าคือราคาเนี่ยต้องสมเหตุสมผล
ถูกต้องครับ
ข้อ2ก็คือ
ต้องมีมาตรฐาน
มีมาตรฐานด้วยซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็น N95 ถ้าเป็นบ้านเรา
ใช่
แล้วข้อต่อไปมีอะไรกันอีกไหมคะ
มีครับข้อต่อไปก็คือมันต้องเหมาะสมต่อใบหน้าเราเห็นไหมครับว่าสังเกตเห็นไหมครับว่าบริษัทบางยี่ห้อจะมีหลายรุ่นมาก
มีไซส์ด้วย
ใช่มีไซส์ด้วยไซส์ S ไซส์ M ไซส์ Lส่วนมากแล้วหน้าคนปกติเป็นผู้ใหญ่ปกติจะใช้ L นะครับส่วน M เนี่ยจะเป็นผู้หญิงส่วนมากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าเล็กอย่างเงี้ยก็ใส่ไซส์ M ได
้
ส่วน S เนี่ยจะเป็นของเด็กนะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฟรีไซส์มันไม่ถูกเพราะว่าหน้ากากเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วอีกอย่างนึงที่เราทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าหน้ากากที่รัดหัวหรือคล้องหัวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีกว่าคล้องหูเพราะว่ามันจะแนบแน่นมากกว่า
แต่อาจจะรู้สึกว่าแน
่
น
แน่นมากใช่ใช่ใช่ทุกคนก็จะไม่ชอบว่ามันแน่นมันหนืดอ่ะแต่จริงๆแล้วมันป้องกันได้ค่อนข้างดีถ้าคาดหัว
กระชับกว่าก
ระชับกว่าแล้วก็ป้องกันได้ดีกว่าที่จะเป็นคล้องหูแต่ถ้าเป็นคล้องหูเนี่ยต้องมีตัวปรับให้กระชับม
ัน
จะไม่เลื่อนได้
นะ
อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะลองดูว่าตัวไหนมันเหมาะสมหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือปกติแล้วการรั่วหรือการแนบชิดของใบหน้าจะมีอยู่2จุดใหญ่ๆเลยครับตรงดั้งจมูกกับตรงคาง
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจมูกโด่งนิดนึงก็ต้องปรับให้เขาไม่มีช่อง
ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องดูว่าหน้ากากตัวนั้นมีตัวซับพอร์ตมันจะเป็นโฟมซัพพอร์ตตรงดั้งจมูกตรงนั้นจะเป็นตัวรั่วที่เยอะที่สุดดังนั้นถ้าตัวไหนที่มีตัวดั้งซัพพอร์ตก็แสดงว่าตัวนั้นน่ะน่าจะโอเคละ
แล้วตรงคางล่ะคะ
ตรงคางเนี่ยมันจะต้องแนบกระชับกับใบหน้าก็คือมันต้องคลุมคางถ้าไม่คลุมคางต้องเปลี่ยนยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นแล้วครับ
ต้องลองดูก่อน
ใช่ใช่ครับ
อันนี้ก็จะเป็นวิธีใส่นะคะที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้อย่างเห็นผลแล้วทีนี้ในการใส่อะค่ะอย่างบางทีเนี่ยใส่ไปแล้วเอ๊ะเรายังรู้สึกว่าก็ยังใส่ซ้ำได้อยู่นะจริงๆแล้วเขาระยะเวลาในการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีนานแค่ไหนคะ
จริงๆตามมาตรฐานแล้วตามมาตรฐานสากลคือใช้แล้วทิ้งวันเดียวทิ้งแต่มันค่อนข้างที่จะแพงนะครับ
สมัย
น
ี้
คือตลาดขาดตลาดด้วยดังนั้นก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือใช้ได้8ถึง20ชั่วโมงทำงานก็คือเวลาเราใส่ออกนอกบ้าน2ชั่วโมงเราก็นับไปละ2ชั่วโมงพอกลับมาในบ้านเราก็ถอดเก็บไว้แล้วก็ต้องผึ่งให้แห้งก่อนเพราะข้างในจะมีน้ำลงน้ำลาย
ต้องรักษาอนามัยด้วย
ใช่ใช่ใช่อาจจะใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้งหรือตากไว้ในที่ลมโกรกๆแล้วให้แห้งแล้วเอาไปเก็บไว้ในถุงซิปเดิ
ม
ปกติแล้วถ้าเป็นหน้ากากที่มีคุณภาพหรือหน้ากากที่เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมนะครับก็จะมีถุงเก็บให้แนบชิดเพราะว่าหน้ากากพวกนี้มันจะใช้หลักไฟฟ้าสถิตในการจับฝุ่นดังนั้นคือถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่ใส่ในถุงมันก็จะดูดฝุ่นเข้าไปหา
อ๋อก็ยังถือว่าเป็นช่วงทำงานของเขา
ใช่ดังนั้นเราก็เก็บไว้ในถุงให้มิดชิด
ค่ะแล้วถ้าเราเก็บไว้ในถุงซิปได้ไหมคะ
ได้ครับผมถุงซิปก็ได้
ก็ไม่ให้อากาศเข้าออกได
้ได้ครับผมใช่ใช่ครับ
ค่ะก็คือช่วงประมาณสัก8ถึง20ชั่วโมงทำงาน
ใช่ครับหรือใส่แล้วมันถ้าเป็นสีขาวมันก็จะดำๆ ถ้ารู้สึกว่าดำๆหรือหายใจขัด ไปกว่าเดิม
ก็เปลี่ยน
ได้แล้วครับ
อืมค่ะแล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทิ้งกันบ้างค่ะเคยได้ยินอาจารย์พูดว่าไม่ได้ทิ้งทั่วไปได้นะ
ใช่
จริงๆแล้วเราควรจะทิ้งยังไงคะ
จริงๆแล้วหน้ากากที่อันตรายมากที่สุดคือหน้ากากผู้ป่วยก็คือหน้ากากอนามัยนี่แหละถ้าผู้ป่วยที่มีเชื้อโรค
ไอจาม
ไอจามอะไรเงี้ยครับเป็นปกติควรจะเก็บในถุงที่เขาเอามามันจะมีถุงของหน้ากากอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีถุงก็ควรจะถอดแล้วพับให้เป็นอันเล็กที่สุดที่จะเล็กได้แล้วก็ม้วนเก็บเพราะจะมีสายตรงหูอยู่แล้วตรงหูจะมีสายอยู่แล้วม
ัน
จะมีวิธีพับเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนเอาตรงหูเนี่ยมัดไว้เสร็จเรียบร้อยใส่ในถุงแล้วถึงทิ้งได
้
เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทิ้งปกติได้ถ้าเราทิ้งเลี่ยราดไอ้ตัวแบคทีเรียหรือตัวเชื้อโรคมันก็กระจายออกไปเหมือนเดิม
อ๋อแล้วคนที่เขามาจับหรือว่ามาสัมผัสต่ออย่างพี่ๆที่เขาเก็บไปทำลายแบบนี้ก็จะติดเชื้อได้
ถูกต้องใช่ครับอันตรายค่อนข้างอันตราย
ห่วงใยผู้ที่อยู่ร่วมกับเราด้วย
ใช
่
ใช่ใช
่ค่ะแล้วในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยกับการป้องกัน PM 2.5 ไหมคะ
ครับผมสำหรับปัจจุบันนะครับหน้ากากมันก็มีหลายชนิดนะครับก็ควรจะเลือกให้ถูกต้องแล้วก็ให้มันถูกมาตรฐานถ้าไม่มีหรือถ้าขาดแคลนอะไรเงี้ยครับทางศูนย์วิจัยนะครับทางศูนย์วิจัยเราหรือหน่วยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาเชียงใหม
่
ของเราก็มีการสอนการทำหน้ากากอยู่แล้วโดยหน้ากากพวกเนี้ยสามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้แล้วก็ป้องกันสารคัดหลั่งได้ด้วยแล้วก็สามารถรียูสได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าหน่วยงานไหนหรือว่าโรงเรียนหรือมหาลัยไหนที่ต้องการความรู้ทางด้านนี้ครับสามารถมาสอบถามที่เราได้นะครับเราก็จะสามารถให้ความรู้แล้วก็ออกแบบเวิร์กช็อปหรือว่าทำหน้ากากอนามัยได้ด้วยตัวเองได้เงี้ยครับ
อืมค่ะซึ่งหน้ากากตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรียูสได้ด้วยนะคะอย
่
างที
่
อาจารย์เคยได้เรียนไว้
ใช่ครับผม
ค่ะตัวรียูสสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ตัวรียูสก็คือหน้ากากของเราเนี่ยจะทำด้วยผ้าฝ้ายนะครับซึ่งมีคุณสมบัติการดูดฝุ่นได้ดีกว่าผ้าใยสังเคราะห์อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวฟิลเตอร์ของเราที่สามารถถอดออกมาแล้วก็ซักล้างตัวหน้ากากแต่ฟิลเตอร์ไม่สามารถซักล้างได้นะครับก็ใช้ 8-20 ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งได้แต่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันมีราคาประหยัดนะครับดังนั้นก็คือสามารถที่จะทำเองได้ด้วยนะครับผม
ค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนะคะที่เป็นตัวช่วยสำคัญเลยค่ะที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะคะจากฝุ่นละอองต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ดร.ว่านวิริยาซึ่งท่านก็เป็นคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงท่านก็เป็นอาจารย์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์8:10 น.ถึง8:30 น.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100